the Pod Network Entertainment.
Hello at welcome sa isa na namang episode sa Punchline with Alex Calleja. Nako, mag-resume tayo ng mga guests natin baka sa next week na. Pero ngayon, ginawa ko itong episode na to para magpasalamat sa lahat ng manonood sa aking birthday show last October 6, Friday yan sa New Frontier Theater. Napuno ang venue kaya tuwan-tuwa ako. Ang title nun, kung di nyo matatala, The One. Yan, dahil nga 51st birthday ko at kumuha tayo ng maraming mga bagong materials. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng mga sumuporta at nanood. Siyempre, ang karaniwan eh magaling lang tayo pag nag-promote, nag-iimbita ng mga manonood, pero pagkatapos nakakalimot na. Parang sounds familiar, no? Parang mga politician na ang galing mga kampanya na iboto niyo ako, pag binoto, aba hindi na marunong magpasalamat at nakakalimutan ng mga pinangako. Pero ako kaya ako ginawa to para magpasalamat sa lahat ng manonood, lahat ng mga sumuporta. Yung iba kahit hindi nakanood, bumili ng ticket, tapos pinamigay. Yung iba naman, tumulong lang sa pag-u-umote. And of course, masaya yung nangyari sa actual show sa October 6. May mga challenges, pero okay naman. Ito, ginawa ko to una-una para paliwalag sa inyo kung gaano kahirap gumawa ng isang show. Na tulad ko na hindi naman ako, wala naman akong production outfit or kaya wala naman akong mga, wala nga akong manager sa career ko. Apat na taon ko itong ginagawa, kasama ko lang si Israel Binaobra. Dati online, nagulat kami, 900+, 944, 970 yata yung nanood nung online. Kaya tinuloy namin naman sa, actually natatandaan ko 2019, una-una dyan sa Makati Cinema Square. Capacity lang ng 300. So, okay naman ang naging resulta. The following, dahil pandemic, 2020, wala. 2021, doon namin ginawa yung online nga na talaga namang birthday na happy pa yon. Parang happy na birthday pa. So, ayun yung 900+. Tapos nung 2022, doon namin sinubukan yung sa Maybank Theater. Ang dalawang araw yan, October 14 and 15. Ngayong 2023 naman, dito sa New Frontier. Pero, abang tumatagal, naghahanap kami ng malaking venue, lalong nagiging komplikado. Para doon sa mga interesado or gustong malaman kung paano makapag-produce na isang theater, madaling mahirap. Marami siyang ginagawa sa likod. Simulan ko na, no? So, una-una pipili ka ng date. Sabi nila, maganda raw date Sabado. Kasi walang pasok, weekend. Pero there was a time na Friday ang magandang venue kasi pagkatapos sa opisina, hindi na kailangan umuwi ng mga tao. Nakabihis na sila, kaya diretso na sa Gimikan. Yun ang dating alam ko, kaya pinipili ko Friday. Pero na-imagine ko naman, kung talaga namang panonoodin ka kahit ano pang araw yan, pag maraming daylan, di ba, pag ayaw, maraming daylan. Pag gusto, maraming paraan. So, kahit saan mo ilagay yan, papanoorin ka. Kaya, pero para lang mapaliwalag yung proseso ng pag-iisip, ngayon, parang mas malakas daw ang Sabado. Kasi ang Sabado raw, gumigimik yung mga tao, lumalabas. Pag Friday kasi, matraffic, minsan galing sa opisina, hindi alam kung makakapunta. So, yun kasi dati Friday talaga, masarap maglagay ng show kasi nasa labas na yung mga tao, nasa opisina na, paglabas, tuloy-tuloy na. Ngayon, sabi, Sabado raw. So, sa experience ko, mukhang may konting impact. Kasi nung 2022 naman, meron akong Friday, meron akong Saturday, October 14 and 15 sa Maybank Theater, pareho naman napuno. Although, mas nahuling napuno yung Friday. Pero ngayon, dahil nag-Friday ako, dahil October 6, dahil birthday ko October 7, ayoko naman mag-show na October 7. So, pinili ko October 6. Saka sa tingin ko, wala lang masyadong bakante. Dahil marami talagang nag-show ngayon. So, anyway, pinili ko. Swerte, tinulungan ako ni Corina Sanchez sa New Frontier Theater. Dahil sa mga di nakakaalam, ang Araneta City ay kala sa Rojas family. So, natulungan ako. Nakakuha tayo ng konting discount at available naman sa October 6. Yun, ang una kong Sa mga gustong gumawa ng show, dapat alamin niyo muna kung anong dates ang gusto nyo. Dapat yan 3 months in advance para 3 months, 4 months, 3 months, okay na yon. Kasi ang Pinoy naman, last minute naman bumili yan eh. Pero kailangan nagpo-promote ka na siguro mga 2 months or 1.5 months bago yung show. So yun, naka-identify ako ng dates. So, pag-identify mo ng date, kailangan mo munang mag-meeting. Mag-meeting doon sa New Frontier. So, nag-meeting kami. So, maraming pang kailangan sa likod dyan. Hindi yan po siya. O may date na, kita tayo sa date. Hindi. So, may mga permit dyan sa, kunwari sa New Frontier, Quezon City, di ba? So, may Quezon City permit dyan na asikasuhin ka. Merong mga safety, dapat may ambulansya ka sa actual show, meron kang police sa actual show, aasikasuhin mo lahat yan. Kasama yan sa expense. So, kami dalawa ni Israel Banobra, sinama namin si Joy Stream Banang uli. Yan, so, naipag-meeting kami. One, may assigned na ticketing system ang New Frontier. Sa ibang mga venue, bahala ka maghanap ng sistema mo kung paano bumili. No? Nagkataon lang sa New Frontier at ticketnet.com.ph. Yung last year naman sa Maybank, ano naman sila? Ticket World naman sila. Pero madalas ako, ticket to me.net. Pag walang tie-up yung isang venue. So, pag may tie-up ang venue, katulad nung nangyari sa New Frontier, na ticketnet.com.ph, doon kami nakipag-usap sa Ticketnet. Tapos, mag-a-assign ka ngayon ng presyuhan. Magkano yung amount ng certain section, VIP, gold, yung mga silver, saka bronze, mga ganon ang mga mag-a-assign ka magkano presyo. Tapos kukompute mo na ngayon, no? May amount ang mga venues ranging from 100,000 to 600,000. Hindi na ako muna magsasabi ng mga presyo kasi para kayo na mag-umalam, depende yan sa venue. So 100,000 to 600,000. Habang lumalaki yung venue, nagmamahal. Yan ang tipo sa inyo. So, isa pang sa New Frontier, meron din silang accredited vendor sa mga lights and sound. So, pag kukuha sa kayo sa New Frontier, sila din ang mamimili ka ng mga supplier nila para sa lights and sounds, sa mga video, ganon. Dapat sa kanila, yung accredited nila. Sa iba, hindi. Hindi ganun kahigpit. So, yan, i-consider nyo rin yan pag gagawa kayo ng mga shows. Yan. Ngayon, itong episode na to, malay nyo, kailanganin nyo, balang araw. So, sinishare ko lang yung mga naging experiences ko. So, meron akong babayaran sa light and sounds, meron akong babayaran sa venue, may babayaran ako sa mga permits and everything. At, yung pagka nag-tie up ka sa ticket, Ticket World, Ticket Net, and Ticket to Me, meron silang certain percentage. Ha? For example, 1,000 yung ticket mo, may papatong sila dyan. May certain percentage sila. Okay? Tapos, pwede rin kayo mag-usap ng venue na pwedeng may rental na fix o kaya ang rental nyo will be the 10% of the gross or mag-a-assign sila ng amount, whichever is higher. Anyway, pagkatapos nyan, nasettle ko na lahat ng sa venue, yan. Ang sumunod is hintayin nating ma-release yung link ng Ticketnet para mag-promote na tayo. Magpo-promote tayo ng pag-promote mo, dapat may link na doon para sa online. At may mga physical naman na mga lugar kung saan bibili. Pero sa social media, magpo-promote ka na. Tapos mamimili ka. Ako, ang guest ko is yung banda ng anak ko na mga 14 to 15 years old, Glober 6. So, kailangan nila ng band setup. Kinonsider ko rin yon. Tapos, 12 kaming comedians. May isa kaming acoustic singer. So, kinonsider ko rin yon. So, magagawa ang ngayon ng sequence guide o kaya yung program mo. Yung program mo, kung anong papakita mo dun sa show. Okay, so, kinausap ko na yung comedy crew. Ito mangyari, gumawa ko ng program. Pagkatapos nun, gawa kami ng mga posters. Yung posters na yun, isasubmit mo yun sa kami muna sa social media. Pero ang natutunan namin, dapat pala, mayroon ding mga specification ang New Frontier na pwede ka na magpasa para nakapaskin na rin sa lugar nila yung mga upcoming shows. Para lumabas na rin sa social media nila. So gawa kami ng mga posters and then we start promoting as early as last week of August, doon ako natatandaan. First week of September, nakapag-promote. First week of September kami nag-promote. So halos 1 month mahigit kami nag-promote. If I'm not mistaken, mga ganon. Pero August pa lang, nag-meeting na kami sa New Frontier. So alam ko mga first week of August, nakapag-promote na kami. Pero, again, ang sales niyan usually is pick up doon sa last 2 weeks ng show. So yun, so yun na nangyari, no? So ang ginawa ko, paano ko kikita? Sa ticket sale, may competition ka. So, mangingi ka ng mga sponsors. Diyan papasok yung mga Katinko na sumuporta sa atin. Pure Gold, Sharp, Nissan, meron din tayong mga congresswoman at congressman na sumuporta sa atin, si Congressman Coco Nagrales, Congressman Brian Yamsuan, Congresswoman Crystal Bagat Singh, meron tayong mga si Congressman Sam Bersosa, si Carla Estrada, Corina Sanchez, of course, andiyan sila para sumuporta sa atin. May mga personality na sila, Mr. JB Cometa, yan ang mga sumuport sa atin. Sa mga, ano naman, SAFC, yan ang ano natin, sponsors natin, meron tayong Unipac, meron tayong JEN Company, Meats and Deli, sumuporta sa atin yan, meron tayong mga, basta, yan ang mga nakuha ko. At may iba dyan na mga, binibigyan mo sila ng package, parang may certain amount, o anong package nun, o kasama kayo dun sa actual event, makikita yung logo nyo, kasama yung logo nyo sa poster. Yun yung mga nangyari, no? So, itinabaho ko yon para at least meron tayong sponsors na makuha, tapos mabawasan yung kita natin. Kasi bibigyan natin na malaking sweldo yung mga performers. Yun naman talagang goal ko kaya ako nagpapashow. Pagkatapos nun, of course, pangako namin mga new set, so we start traveling sa, habang nagpo-promote kami, we start going, kaya meron kayo narinig na lap trip. Kasi ang ginagawa ko, pag may birthday show ako, hindi ako nag-show ng 2 months bago ako mag-birthday show. Kaya lang, ang problema nun, kaya ako ginagawa yun para hindi ako makaparood ng 2 months bago sa birthday show ko. Pero walang kikitain yung mga comedians. Eh, syempre, kumikita sila sa mga weekly shows namin sa mga bars. So, nasa dilemma ko, yung titigil ko to, pero paano yung mga kasama ko sa comedy crew? So, ang ginawa namin, nagkaroon kami ng device na sa mga outside Metro Manila kami nag-show para kumita naman itong mga kapwa ko comedians. Kaya may lap trip kami ginawa. So, 2 years ago pa, ginawa namin yan. Ginawa namin yan sa Maybank. So, nag-travel kami sa Olongapo, Dagupan, Baguio, para doon kami nagka-practice ng mga set na gagawin namin sa birthday show nga. So, kumikita pa kami. At kumikita, ano rin, napapractice namin yung gagawin namin. So, ganoon ang nagiging system namin. Kaya nagkakaroon ng lap trip. Kabado, kasi iniisip mo, yung set mo, iniisip ko rin yung mga, kung kikita ba, kung may bibili ba ng mga tickets. Siyempre, lapit ka sa mga TV stations, TV5, ABS-CBN, sa Pi Channel, lapit ka sa mga personalities to support, like yung Goodwill, headed by David Chua, Corina Sanchez sa TikToks and Goodwill also. Sa TV5 naman, yung face-to-face, araw-araw, nagpromote ako, sinuportan ako ni Carla Estrada, and of course, yung mga producer ko doon, si Paul, and of course, ang aming, yung mga bossing doon, sila Ice, sila IC, and of course, sila Ma'am Jane Basas, and Ate Shena, na talaga namang sumuporta sa atin. Ang daming sumuporta, na talaga naman, Good Times with Mo, yan, ang daming nanood doon sa event na naka-pyramid because of Good Times with Mo. So, abang papalapit, excited, nakikita natin, mabagal muna yung bentahan hanggang sa nag-peak, at nagkaroon naman tayo ng mga 2,000 na nanood nung gabi na yon. Nung actual night, actual day ng show, syempre may rehearsal 'yan. Yung palang yung pag-setup pala alas 12 ng madaling araw, papasok na yung mga magagawa ng stage, ng lights. Tapos alauna yung call time, may bayad ng ang aircon, 10,000 per hour. So ang ginawa ko, alas 3 ko pinabuksan, nag-rehearsal kami doon. Tapos syempre may mga i-cover pa yan ng TPN, yung Cinematica, at doon din ang Unipac para sa kanilang paulo. So maraming inaasikaso before the show. Rehearsal, blocking, may director kami. Thank you kay Direct Frank at kay FD Crinel na tumulong sa atin. And of course, ang talagang very supportive ang New Frontier. I encourage you na makipag-business sa kanila kasi very, very supportive sila. And of course, yung 10-inch. Tapos may nakuha akong parang photographer na parang may mga pagtapiprint agad, tapos may design yung picture. Yan yung cringe. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Tapos of course sila Jerby ang nag-handle ng sounds ng anak ko doon sa yung Clover 6. Lima sila, no? Bass, guitar yung anak ko, may drummer na si Jacob. Ang guitarist na si Lawrence, si Juno na singer, at si Kayla na nagigitar at nagbo-vocalist din. Mga bata, 14, 15 years old. Pinagbigyan ko sila. Tapos si DJ Agi, nagdi-DJ. Ang ganda ng bagsakan niya nung gabi na yun. And of course, si Trixie naman, nag-acoustic siya, nag-pre-show. Talagang ansaya. And then, of course, the actual event na. ang daming nanood, sobrang overwhelming, ang ganda ng reviews, namigay tayo ng mga katingkos. Kaya ako to ginawang episode na to, di man kayong matawa dito, pero binibigyan ko kayo ng insight on how to do. Pagkatapos niyan, siyempre hanggang alas 12 lang usapan, yan, di mo kagad makukuha yung kita kasi may ano pa, kinukumpit pa yan. So mga 2 weeks pa bago makuha yung kinita dun sa show. Tapos mabibigay ka ng mga TF sa lahat, yung band, yung ano, yung ano. So, more, parang ano, babawi ka talaga sa sponsors. And of course, kung pag kumita ka na sa ticket, i-add mo yung sponsors. And that will be your kita. Pero ang pinakamatindi dun sa lahat, ay makapagbigay ng saya sa mga tao. Kasi, alam mo, minsan di naman lahat pere. Minsan, yung makita mo nagtawanan sila sa isang gabi, bilang birthday mo pero gusto mong magregalo rin ng katatawanan para makalimot sila sa alam mga pinagdadaan ng problema. Yan naman ang goal ko. Ang goal ko pag ako nagbe-birthday show, kahit alam kong mai-stress ako is, one, gusto kong tulungan yung mga comedians. Kaya nga 12 sila para may exposure sila kasi alam kong big deal yan dahil dati may tumulong din sa akin. Binigyan ako ng spot para makilala ko. Now I'm paying it forward. Kaya sinasama ko itong mga, ito namang anak ko, binigyan ko siya ng magandang alaala para alam, minsan alam niya nung bata siya, nagkasama kami sa isang show, birthday ko. So, ano yan eh, core memory nila yan eh. Plus yung kasama niya sa mga ano. Si DJ Agi, na always supportive, nung nagtatrabaho siya sa isang opisina, kinukuha niya ako dati to perform. Hanggang sa nag-resign siya doon, naging ano siya, DJ siya kung saan-saan. So, binibigan ko rin siya ng chance. And of course, si Trixie na talagang gusto maging komedyante, pero magandang boses, kaya pinag-acoustic ko siya. Pero sooner or later, madedevelop yan as parang si yung parang singer, comedian. Happy ako kasi lahat masaya, magandang feedback, maganda ang nakita kong mga comments, maraming natuwa. Natuwa sa show, natuwa sa individual comedians, natuwa sa set ko, which is hindi ko masyado naasikaso dahil ang dami kong pinagkakabalaan. Maraming nagregalo, mga cakes. And of course, si Mayor Lani Cayetano and Senator Alan Peter Cayetano naman, binigyan naman tayo ng suporta rin dahil taga-tagig tayo. Maraming salamat. Kinukwento ko lang sa inyo yung journey ko na ngayon pa kala ko nakaka-recover eh, October 11 eh. Natapos ang show October 6, tapos nag-birthday October 7. Pero nag-enjoy ako at sana sa susunod naman tulungan niyo ulit ako pagka-birthday show ko at magkita-kita tayo sa aking 52nd birthday. Gawin natin tradisyon to at tulungan po natin ang mga comedians sa comedy crew. Panoorin natin po sila kahit nadudun ako o wala ako. Kasi magagaling talaga sila. At itong taon na to, bali, ang fiscal year namin, hindi yung end of December eh. Ang fiscal year namin, ng birthday ko. Pagkatapos ng birthday ko, panibagong challenge, panibagong gawa ng mga jokes. And I promise, we will do a lot of jokes, new jokes. And we will give you quality shows. Linaan ko tong episode na to reach out to people na I'm asking for your support, continuous support para sa comedy crew at para sa comedy ng Pilipinas. Continuous support for me at continuous support sa entertainment industry para mabuhay ito. Mapapelikula, mapatelebisyon, maparadyo, mapapodcast, mapastage. Tulungan nyo po lahat ng mga performers natin na tuloy-tuloy nilang gawin yung kanilang mahal na gawin, kundi yung pagpa-perform sa tao. At ito po, tuloy-tuloy tayo ulit ngayon sa podcast natin dahil siyempre maraming nakakamiss dito. Abangan nyo ulit yung mga guests ko. Gusto nyo naman yung mga guests na mataga-BB Max. Mag-guest tayo ng mga celebrities. Marami tayong pag-uusapan dito. In fact, ang mga susunod na mga episode ko, I will feature some of my shoes, some of my other hobbies, and tapos magpapatawa-patawa ulit tayo. Okay, at ang gustong-gusto nila mga beat ko doon, na hindi ko pa nga nakompleto, may sikreto ako sa inyo sa mga nanood ng New Frontier. Hindi pa kompleto yung mga beat ko about actually, yung golf, yung knock on wood, yung prayers, saka yung mga may kapansanan na ginawa nating na tungkol sa akin. Pero pinakita natin na minsan dapat lang magtawanan lang tayo kasi dati may balat ako, pinagtawanan ko lang, it made me a stronger person, mapapa-PNF pa ako. Sayang yung message ko, pagtatawanan nyo yung PNF imbes na yung message. Pero yun, marami akong topic pa, marami pa tayong topic na nakakatawang pag-uusapan sa mga susunod na mga shows. Tingnan nyo lang po ang aming mga open mic schedule, mga comedy show schedule sa aming mga social media. Alex Calyewan 007, Comedy Crew PH. Diyan po, tingnan nyo lang po. And support all comedians. Dahil dito po sa Punchline with Alex Calyewan, when they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye. Oh.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.